Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін Мухаммад досына сыйлық ретінде көйлек алу үшін базарға келді. Көшеде витриналардың арғы бетіндегі киімдерге көз жүгіртіп келе жатыр. Кейбір дүкендерде витринадағы киімдердің бағалары жазылған болса, кейбіреулерінде жазылмаған. Кешкі уақыт болғандықтан көшеде адам көп. Адамдар да көшеде қыдырып жүр. Кейбіреулер витринаға қарап, кейбіреулері қажетті заттарын сатып алып жүр. Мухаммад біраз уақыт жүргеннен кейін бір дүкенге кіріп сатушымен сөйлесті. Алдымен жаңа сөздерді үйренейік.
Пирахан.
Көйлек.
Ман михахам.
Маған қажет.
Че пирахани.
Қандай көйлек?
Шома дуст дарид.
Сізге ұнайды.
Мардане.
Ер адамның.
Андазе.
Өлшем.
Бозорг.
Үлкен.
Худатан.
Өзіңіз.
برای خودتان
özünüzге
شما میخواهید
siz qalaysız
برای شما
siz üçün
مناسب
layıqlı
نخیر
yok
برای دوستم
dostum üçün
من میخرم
satıp alamın
چه رنگی
tüsü qanday
آبی
kokşil
سبز
yasıl
بفرمایید
Мархабат.
Бебинид.
Қарап көріңіз.
Ин ранг.
Осы түсті.
Абие кам ранг.
Көгілдір.
Бехтар.
Жақсырақ.
Четор аст.
Қалай.
Дустетан.
Сіздің досыңыз.
Зард.
Сары.
У ми пушад.
Ол киеді.
Неми данам.
Білмеймін.
Фекр ми конам.
Ойлаймын.
او نمی پوشد.
اول کیمید.
همین.
دل اوس.
خوب.
جخس. Енді Мухаммад пен сатушының арасындағы әңгімеге назар аударайық.
Салам аға, мен ек пирахан мейхам.
Сәлеметсіз бе ағай, маған бір жейде қажет.
Салам, че пирахани дұст дарид?
Сәлеметсіз бе, қандай өлшемдегі жейде қажет?
Ек пирахан мардане, әндазе бозорг.
Үлкен өлшемдегі ер адамның жейдесі.
Пирахан ра барай худатан мейхахид? اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
جیده özünüzге ме? Үлкен өлшемдегі жейде сізге лайықты емес.
نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم.
жоқ, жейдені досыма аламын.
چه رنگی دوست دارید؟
түсі қандай?
آبی یا سبز.
көкшіл немесе жасыл.
بفرمایید این پیراهن ها را ببینید.
мына жейделерді қарап көріңіз.
نه نه این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
جوجوق بول تس کلمیده. کوگلدر жақсырақ болар.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
من جیده قلای. دوستنگز سار تست جیده کیه می؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
Білмеймін, сары киеді деп ойламаймын. Мына көгілдір түсті жейде жарайды. Енді әңгімені аудармасыз тыңдап көрелік.
سلام آقا، من یک پیراهن میخوام.
سلام، چه پیراهنی دوست دارید؟
یک پیراهن مردانه، اندازه بزرگ.
پیراهن را برای خودتان می‌خواهید، اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
نه خیر، پیراهن را برای دوستم می‌خرم.
چه رنگی دوست دارید؟
آبی یا سبز؟
بفرمایید، این پیراهن‌ها را ببینید.
نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می‌پوشد؟
نمی‌دانم، فکر می‌کنم او پیراهن زرد نمی‌پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
Өздеріңіз көріп отырғандай, Мухаммед бірнеше жейде көріп, ішінен көгілдір түстісін таңдап алды. Сатушы жейдені сыйлық қағазына орап берген соң, Мухаммед ақшасын төлеп, сатушымен қоштасты да дүкеннен шығып кетті. Бізде сіздермен келесі бағдарламаға дейін қош айтысамыз. Көріскенше, күн жарық.